วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่14มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณสหรัฐระบุว่าแผนประกันสุขภาพฉบับใหม่ที่พรรครีพับลิกันเสนอมาใช้แทนโอบามาแคร์จะทำให้มีคนอเมริกันไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น14ล้านคนในปีหน้าพายุหิมะลูกใหญ่กำลังจะพัดถล่มภาคตะวันออกของสหรัฐในค่ำคืนนี้รวมทั้งแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงและนายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์ประกาศว่าจะเริ่มกระบวนการทางกฎหมายเพื่อจัดให้มีการลงประชามติว่าสกอตแลนด์จะแยกตัวเป็นอิสระออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลจะเดินทางเยือนทำเนียบขาวในวันศุกร์นี้ว่ามีนัยสำคัญอย่างไรนะครับตามด้วยเรื่องของผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทกำลังแข่งขันกันล่าสุดซีรีส์ของ Apple กำลังเสนอบริการรับฟังคำสั่งเป็นภาษาจีนสำเนียงเซี่ยงไฮ้นอกเหนือไปจากที่มีอยู่แล้ว21ภาษาส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐสภาสหรัฐกำลังเข้าสู่วาระสำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อถอดถอนและแทนที่กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพ Affordable Care Act หรือ Obamacare ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ซึ่งประกอบด้วยนักวิเคราะห์ด้านงบประมาณและนักเศรษฐศาสตร์มีแถลงการออกมาในวันนี้ว่าหากรัฐสภาสหรัฐเพิกถอนกฎหมายโอบามาแคร์จะทำให้มีคนอเมริกันราว14ล้านคนที่จะไม่มีประกันสุขภาพในปีหน้าแม้ว่าทางพรรครีพับลิกันจะมีกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ออกมาใช้แทนก็ตามรายงานของ CBO ยังบอกด้วยว่าจำนวนผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพที่ว่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็น52ล้านคนในปีค.ศ.2026นะครับอย่างไรก็ตามรายงานของ CBO ยังบอกด้วยว่ากฎหมายประกันสุขภาพชุดใหม่ที่พรรค Republican กำลังเสนอมานี้จะช่วยลดยอดขาดดุลงบประมาณลง337,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับและกฎหมายใหม่จะไม่มีค่าปรับด้านภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ซื้อประกันสุขภาพด้วยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมใช้โจมตีกฎหมายโอบามาแคร์มาตลอดโดยบอกว่ารัฐบาลกลางนั้นเข้ามาแทรกแซงประชาชนมากเกินไปรวมทั้งในการบังคับประชาชนให้ซื้อประกันสุขภาพประเด็นที่คาดว่าจะเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดสำหรับพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในรัฐสภาก็คือแผนใหม่ของพรรครีพับลิกันนี้จะยุติความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางที่ให้กับองค์กรPlanned Parenthoodซึ่งจัดหาการคุมกำเนิดและการทำแท้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่รายได้ต่ำหรือไม่มีประกันสุขภาพนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐทอมไพรส์กล่าววิจารณ์รายงานของ CBO ชิ้นนี้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่แผนใหม่นี้จะทำให้มีประชาชนอเมริกันถึง14ล้านคนที่จะไม่มีประกันสุขภาพเนื่องจากเบี้ยประกันจะลดลงและจะทำให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถซื้อประกันได้เองนะครับอย่างไรก็ตามส.ส.แนนซี่เพโลซีผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวขอให้พรรครีพับลิกันถอนร่างกฎหมายฉบับใหม่ในขณะที่สว.ชักชูเมอร์จากพรรคเดโมแครตก็กล่าวเช่นกันว่ากฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ที่พรรครีพับลิกันเสนอหรือที่เรียกว่าทรัมป์แคร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนร่ำรวยมากกว่าชนชั้นกลางและคนยากจนและถือว่าเป็นฝันร้ายของคนอเมริกันนะครับที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์เรียกกฎหมายโอบามาแคร์ว่าเป็นหายนะและว่ากฎหมายนี้กำลังล่มสลายเนื่องจากเบี้ยประกันที่สูงขึ้นต้นทุนของธุรกิจรายย่อยเพิ่มขึ้นและ ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกด้านประกันสุขภาพนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์แถลงต่อสื่อมวลชนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้จงใจกล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมโดยโฆษกสไปเซอร์กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้คิดว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาเดินขึ้นไปติดเครื่องรอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ด้วยตัวเองและว่าหากพิจารณาข้อความที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตจะพบว่าพูดถึงการรอบดักฟังซึ่งก็ตีความได้หลายอย่างเพราะการติดตามตรวจสอบใครคนใดคนหนึ่งนั้นทำได้หลายแบบนะครับเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังจากทวีตข้อความระบุว่าตนเพิ่งทราบข่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ของตนที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์และว่าเป็นเรื่องกฎหมายที่ประธานาธิบดีที่ยังอยู่ในตำแหน่งสั่งให้ทำเช่นนั้นนะครับก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเคลลี่แอนคอนเวย์กล่าวว่าเธอไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้และยังบอกด้วยว่าไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะต้องหาหลักฐานแต่เป็นหน้าที่ของผู้สืบสวนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหรือเจ้าหน้าที่ข่าวกรองคนใดที่สามารถแสดงหลักฐานถึงคำกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับโดยวันจันทร์นี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะรับหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับครับและในค่ำคืนนี้ตามเวลาที่กรุงวอชิงตันจะมีพายุหิมะลูกใหญ่ที่สุดในฤดูหนาวปีนี้สำหรับพื้นที่แถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่ารัฐทางชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่รัฐเมนลงมาถึงนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงนอร์ทแคโรไลนาจะได้รับผลกระทบจากพายุหิมะลูกนี้นะครับคิดเป็นระยะทางมากกว่า 1,600 กิโลเมตรรัฐที่จะเผชิญกับพายุหิมะมากที่สุดคือนิวยอร์กที่คาดว่าจะมีหิมะสูงราว50เซนติเมตรสายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วมากกว่า 4,000 เที่ยวในช่วง2วันข้างหน้านะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่าขอให้ประชาชนทุกคนทางชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐปลอดภัยและขอให้ฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ขณะที่พายุหิมะกำลังใกล้เข้ามาครับนอกจากนี้พายุหิมะลูกใหญ่ดังกล่าวยังทำให้กำหนดการเยือนกรุงวอชิงตันของนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีต้องเลื่อนออกไปจากวันอังคารที่14มีนาคมเป็นวันศุกร์ที่17มีนาคมอย่างไรก็ตามประเด็นและสาระต่างๆของการหารือของผู้นำเยอรมนีกับผู้นำสหรัฐนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวพีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์การเมืองทั้งในสหรัฐและในยุโรปมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการไร้ประสบการณ์และความอ่อนหัดทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการต่างประเทศและการเตรียมตัวรับมือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนใจอย่างยิ่งที่จะรับฟังการถ่ายทอดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีในเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีปูตินเพราะอาจกล่าวได้ว่าผู้นำเยอรมนีผู้นี้รู้จักประธานาธิบดีปูตินมากกว่าใครเนื่องจากเคยได้พบหรือสนทนาทางโทรศัพท์มามากกว่า100ครั้งแล้วในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวหานายกรัฐมนตรีหญิงเมอร์เคิลของเยอรมนีว่าทำให้เยอรมนีต้องพังพินาศจากนโยบายอ้าแขนต้อนรับผู้ลี้ภัยจำนวนมากและนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลเองซึ่งมีความสนิทสนมอย่างแน่นแฟ้นกับประธานาธิบดีโอบามาก็เคยตำหนิคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศสหรัฐด้วยแต่มาในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการก้าวข้ามความเห็นที่แตกต่างกันนี้เพื่อสร้างจุดยืนร่วมกันในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่การค้าไปจนถึงการทำสงครามในโลกไซเบอร์ของรัสเซีย และการที่รัสเซียใช้กำลังเข้าบุกยูเครนด้วยครับในเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนั้นนายสตีเฟนซาโบผู้อำนวยการบริหารของสถาบัน Transatlantic Academy กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเมอร์เกิลมีความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอาจจะมีท่าทีผ่อนปรนกับรัสเซียมากเกินไปซึ่งจะเป็นผลเสียต่อมาตรการลงโทษต่อรัสเซียที่เยอรมันเป็นผู้ผลักดันหลังจากรัสเซียส่งกำลังเข้าบุกยูเครนในด้านการค้านั้นประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่หาเสียงเลือกตั้งเคยโจมตีเรื่องข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปซึ่งมีชื่อย่อว่า TTIP เช่นกันโดยสนับสนุนการทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีคือแบบประเทศต่อประเทศเท่านั้นแต่นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีเป็นผู้สนับสนุนข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคี TTIP ระหว่างยุโรปกับสหรัฐอย่างแข่งขันอย่างไรก็ตามในการแถลงข่าวก่อนหน้าการเยือนของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่าขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่มีท่าทีท้ายสุดว่าจะเดินหน้าทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปหรือไม่แต่ก็เปิดช่องไว้ว่าข้อตกลงการค้า TTIP กับยุโรปนี้อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นข้อตกลงแบบทวิภาคีได้เนื่องจากโครงสร้างการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลเองเธอได้ให้ความสำคัญกับการเยือนสหรัฐครั้งนี้เป็นอย่างมากและประกาศว่าจะมีผู้บริหารสูงสุดของ2ธุรกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศคือ Siemens กับ BMW ร่วมเดินทางไปด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าเยอรมนีมีความกังวลจากท่าทีของนายปีเตอร์นาวาโรผู้เจรจาการค้าคนใหม่ของสหรัฐที่เคยระบุว่าเยอรมนีนั้นเป็นปัญหาด้านการค้าสำคัญที่สุดของสหรัฐมากกว่าจีนด้วยซ้ำและด้วยเหตุนี้นายกรัฐมนตรีเมอร์เกิลจึงพยายามชี้ว่าธุรกิจร่วมระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในอเมริกาและช่วยจ้างงานมากกว่า 600,000 ตำแหน่งด้วยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวเองก็ยอมรับว่าการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาเมอร์เคิลครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดสำหรับรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนี้เลยทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับข้ามไปทางยุโรปบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์นิโคลาสเตอร์เจียนประกาศในวันจันทร์ว่าจะเริ่มกระบวนการทางกฎหมายเพื่อจัดให้มีการลงประชามติของชาวสกอตว่าจะแยกตัวเป็นอิสระออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับโดยคาดว่าการลงประชามติจะมีขึ้นในช่วงปลายปีหน้าหรือกลางปี2019ในงานประชุมแถลงข่าวที่นครเอดินเบิร์กนายกรัฐมนตรีสเตอร์เจียนกล่าวนะครับว่าการลงประชามตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหลังจากที่อังกฤษเพิ่งจะลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจของสกอตแลนด์เมื่อ3ปีก่อนนั้นสกอตแลนด์ได้จัดให้มีการลงประชามติในเรื่องนี้มาแล้วผลปรากฏว่าชาวสกอตส่วนใหญ่ต้องการให้สกอตแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรต่อไปแต่เมื่อปีที่แล้วในช่วงเดียวกันกับที่อังกฤษลงประชามติเรื่อง Brexit ชาวสกอตก็ได้ลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้เช่นกันและมีชาวสกอตถึง 62% ที่ต้องการให้สกอตแลนด์อยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจและธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 2,881 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 5,876 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,373 จุดนะครับราคาทองคำลดลง30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,203 ดอลลาร์กับ50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท32สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอแผนตัดงบประมาณการบริการของภาครัฐและงานด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่นะครับขณะที่จะให้เงินด้านกลาโหมเพิ่มคาดว่าจะมีการเปิดเผยงบประมาณอย่างเป็นทางการวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้เพื่อนำเสนอสภาในลำดับถัดไปและน่าจะมีการต่อรองก่อนที่สภาจะอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนเพิ่มงบกลาโหม 54,000 ล้านดอลลาร์โดยจะนำเงินที่ตัดลดจากโครงการดูแลสุขภาพคนรายได้ต่ำและผู้สูงอายุมาสนับสนุนด้านการทหารนะครับแกรี่คอนผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติและที่ปรึกษาคนสำคัญด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการสัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ Fox News ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่มีทางเลือกอื่นที่สหรัฐต้องลงทุนด้านการทหารอีกครั้งเพื่อทำให้กองทัพอเมริกันเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรายงานข่าวว่าการตัดงบประมาณน่าจะเกิดขึ้นกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้หน่วยงาน Environmental Protection Agency รวมไปถึงกระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศโดยงบประมาณของหน่วยงานเหล่านี้ที่จะถูกตัดลงอยู่ราว 25%, 30% และ 37% ตามลำดับนะครับนอกจากนั้นแล้วยังถูกคาดว่าน่าจะมีการลดเงินช่วยเหลือต่อโครงการต่างประเทศอีกด้วยครับไปกันต่อที่เอเชียนะครับเวียดนามเตรียมผลักดันความตกลงด้านการค้าทวิภาคีกับสหรัฐเพื่อมาใช้แทนข้อตกลงเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพที่รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจไม่เข้าร่วมนะครับสื่อของเวียดนามรายงานว่าผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกบอกกับตัวแทนภาคธุรกิจสหรัฐที่เข้าพบในสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นพร้อมที่จะเดินทางเยือนสหรัฐและหวังว่าจะมีการเจรจาด้านการค้าและเรื่องอื่นๆกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเวียดนามนั้นพึ่งพาการส่งออกหลักจากสินค้าอุตสาหกรรมที่ช่วยกระตุ้นการขยายเศรษฐกิจที่มีขนาด 200,000 ล้านดอลลาร์ครับและที่รัสเซียครับบริษัทแก๊สพรอมผู้ผลิตแก๊สธรรมชาติรายใหญ่ของรัสเซียซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจยอมรับข้อเรียกร้องจากสหภาพยุโรปหลายข้อนะครับเกี่ยวกับความกังวลที่ว่าแก๊สพรอมนั้นคุมตลาดพลังงานในยุโรปตะวันออกมากเกินไปข้อเรียกร้องประการ1จากสหภาพยุโรปที่แก๊สพรอมตอบรับคือการกำหนดระดับราคาแก๊สธรรมชาติให้ผู้อื่นแข่งขันได้และการที่รัฐวิสาหกิจรัสเซียแห่งนี้ยอมให้ผู้ที่ซื้อแก๊สนั้นนำไปขายต่อได้ครับเงื่อนไขเรื่องการขายแก๊สต่อนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะช่วยเปิดทางให้มีการขายพลังงานจากแก๊สพรอมต่อไปให้กับยูเครนโดยประเทศตัวกลางเพราะว่าปัจจุบันแก๊สพรอมตัดการส่งพลังงานให้ยูเครนซึ่งเป็นคู่ความขัดแย้งกับรัฐบาลรัสเซียนั่นเองครับและ Intel นะครับผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐเตรียมซื้อบริษัท MobileEye ของอิสราเอลเป็นเงินถึง 15,300 ล้านดอลลาร์นะครับการเข้าซื้อกิจการนี้น่าจะเปิดทางให้ Intel เข้าถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนด้วยตนเองได้ครับราคาที่ Intel เสนอซื้อนั้นสูงกว่าราคาหุ้นของ MobileEye ก่อนข่าว Takeover จะเกิดขึ้นอยู่ถึง33%นะครับและส่งท้ายครับหลายคนคงเคยได้ยินผลงานเพลงของนักร้องอังกฤษ Ed Sheeran โดยเฉพาะจากเพลง Shape of You ที่ติดทำเนียบบิลบอร์ดหลายสัปดาห์แล้วนะครับครับล่าสุดเขาได้รับการชวนให้มาเป็นตัวละครตัวหนึ่งในซีรีส์ดัง Game of Thrones เรื่องราวจินตนิยายของการต่อสู้ระหว่างเหล่าและก๊กจากหลายอาณาจักรเดวิดเบนิออฟผู้สร้างซีรีส์นี้กล่าวช่วงสุดสัปดาห์ว่าที่มาของการชวนนักร้องอังกฤษวัย26ปีผู้นี้เข้ามาอยู่ในฉากแบบสั้นๆก็คือว่าในตอนแรกนั้นทีมงานที่สร้าง Game of Thrones ต้องการเซอร์ไพรส์ดาราไมซี่วิลเลียมส์ที่รับบทอาย่าลูกสาวอีกคนหนึ่งผู้ระหกระเหินแห่งตระกูลสตาร์กนะครับ ภาค7ของ Game of Thrones นั้นมีกำหนดเผยโฉมที่ช่อง HBO ตอนแรกวันที่16กรกฎาคมนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาที่เรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับระบบผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นมากกว่าลูกเล่นของบริษัทเทคโนโลยีนะครับเพราะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ไปแล้วการแข่งขันสร้างซอฟต์แวร์ผู้ช่วยที่สื่อสารได้หลายภาษาจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทเหล่านี้ล่าสุด Apple เตรียมเผยโฉมผู้ช่วยที่สามารถฟังคำสั่งภาษาจีนสำเนียงเซี่ยงไฮ้ได้ด้วยนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของ Reuters มาเสนอในเรื่องนี้ครับ
ครับการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ผู้ช่วยนั้นมีมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับและทำให้เรารู้จักผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์เช่น Siri และ Alexa หากนับจำนวนภาษาที่ผู้ช่วยเหล่านี้เข้าใจ Apple ผู้พัฒนา Siri นั้นประสบความสำเร็จในการสร้างซอฟต์แวร์ผู้ช่วยให้เข้าใจภาษาได้มากถึง21ภาษาที่ถูกใช้ใน36ประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบประการหนึ่งในการขยายตลาดต่างประเทศของ Apple หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักกับผู้ช่วยของ Microsoft ที่ชื่อระบบ Cortana ที่มีบริการสำหรับ8ภาษาที่คนใน13ประเทศใช้สื่อสารกันขณะเดียวกัน Google Assistant ก็เป็นระบบผู้ช่วยที่สื่อสารได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษโดยรับคำสั่งได้4ภาษานะครับด้าน Alexa ของบริษัท Amazon รับรู้ได้เพียงแค่2ภาษาคืออังกฤษและเยอรมันเท่านั้นความได้เปรียบของ Siri ทำให้ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยของ Apple นั้นเตรียมต่อยอดการสื่อสารได้หลายภาษาอย่างรวดเร็วล่าสุด Siri นั้นกำลังถูกพัฒนาให้สามารถเข้าใจภาษาจีนที่มีสำเนียงเซี่ยงไฮ้ซึ่งต่างจากจีนกลางได้ด้วยนะครับในโลกของการใช้ภาษาหลายคนคงทราบดีว่าการพูดภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรอาจจะเป็นคำพูดที่แตกต่างจากคนอเมริกันแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันเช่นหากใครถามว่าผลฟุตบอลที่ในที่สุดแล้วออกมา 2-0 จะสื่อสารกันอย่างไรในอังกฤษตามธรรมเนียมคนก็จะกล่าวว่า 2-0 ถ้าเป็นสหรัฐนั้นหลายคนอาจจะกล่าวว่า 2-0 มากกว่านะครับและที่บริษัท Microsoft ทีมงาน29คนร่วมพัฒนาความเฉียบแหลมของผู้ช่วย Cortana ในตลาดนอกสหรัฐตัวอย่างเช่นในประเทศเม็กซิโกนะครับ Microsoft นั้นใช้นักแต่งหนังสือเด็กรายหนึ่งช่วยเขียนประโยคให้กับคอร์ทานาพูดเพื่อสร้างความแตกต่างเพราะว่าหากถูกเปรียบเทียบกับตลาดของประเทศอื่นที่พูดภาษาสเปนเช่นกันสำเนียงของเม็กซิกันนั้นมีความแตกต่างนะครับและนั่นช่วยเพิ่มโอกาสให้ Microsoft ชนะใจลูกค้าในเม็กซิโกที่มีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาสเปนของพวกตนสำหรับ Google และ Amazon นั้นทั้งสองบริษัทกล่าวว่ากำลังเพิ่มความเก่งด้านภาษาให้กับซอฟต์แวร์ผู้ช่วยของตนนะครับผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ช่วยอาจดูได้จากวิธีการสร้าง Siri ของ Apple ครับ Apple นั้นจ้างให้คนมาอ่านข้อความในภาษาต่างๆในหลายสำเนียงท้องถิ่นและจากนั้นก็จะมีผู้ที่พิมพ์ข้อความป้อนระบบคอมพิวเตอร์และยังมีการสร้างโมเดลภาษาที่สามารถพยากรณ์ว่าคำที่จะถูกพูดถัดไปนั้นคือคำว่าอะไรนะครับและเพื่อการฟังคำสั่งของผู้ใช้อย่างถูกต้องในขั้นต้น Apple นั้นป้อนข้อมูลเสียงให้กับ Siri ในรูปแบบที่มีเสียงแทรกอยู่ด้านหลังและเสียงของคนพูดพึมพำด้วยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียนแบบการใช้ในชีวิตจริงตัวแทนของบริษัท Apple บอกครับว่าวิธีนี้ช่วยลดการฟังผิดพลาดของ Siri ได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวและการตอบโต้ของ Siri นั้นสามารถปรับตัวกับผู้ใช้เมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่ามีการอัปเดตทุก2สัปดาห์นะครับความรู้ที่คนในวงการทราบดีคือบริษัทไฮเทคใหญ่ๆคงจะประสบปัญหาในการจ้างคนเขียนข้อความสำหรับผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทุกๆภาษา ดังนั้นจึงเกิดบริษัทอย่าง WIF ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้พัฒนาซีรีส์รุ่นบุกเบิกนะครับโดยที่ WIF นั้นสามารถทำให้ระบบตอบโต้ด้วยการสังเคราะห์คำตอบด้วยตนเองแทนการจ้างให้คนเขียนข้อความป้อนครับแต่ว่าล่าสุด WIF นั้นก็ได้ถูกซื้อไปโดยบริษัท Samsung เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวต่อไปไปฟังอันดับภาพยนตร์กันครับ VOA คุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเพื่อต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิหรือที่เรียกกันว่า Daylight Saving Timeไม่มีหนังใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจยกเว้นเฉพาะเรื่องคองเพียงเรื่องเดียวนะครับและที่ลดอันดับจาก4ลงมาเป็น5นั้นก็คือแอนิเมชันแนวซูเปอร์ฮีโร่สำหรับคนดูกลุ่มเยาวชน The Lego Batman Movie ครับ
It must be great to be Batman
Batman, we love you
Thank you, I'm blushing super hard under the mask
Batman
Prego
Thanks Batman
เช่นเดียวกับตรงที่4ซึ่งก็คือ The Shack เรื่องราวของพ่อผู้ต้องสูญเสียลูกสาวที่ถูกลักพาตัวและถูกฆ่าอย่างทารุณแต่แล้วจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งนำเขาเข้าไปที่ The Shack หรือกระท่อมกลางป่าก็ทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับความจริงของชีวิต
He's still having a hard time believing this is real.
Why did you bring me here?
There's no easy answer that'll take your pain away.
Where were you when I needed you?
I never left you.
ส่วนภาพยนตร์ซึ่งยังทำรายได้ดีเกินความคาดหมายเห็นจะเป็น Get Out หนังแนวระทึกใจที่มีพล็อตเรื่องหักมุมน่าติดตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายผิวดำกับหญิงผิวขาวและการไปเยี่ยมบ้านของว่าที่พ่อตาแม่ยายซึ่งเป็นคนผิวขาวกับการถูกสะกดจิตเพื่อให้เลิกบุหรี่ก็ทำให้ทุกสิ่งที่ชายผิวดำผู้นี้มองเห็นต้องเปลี่ยนไป
Do you smoke in front of my daughter?
I'm gonna quit.
She'd take care of that for you.
How?
Hypnosis.
I'm good, actually.
Are you ready for this?
I'm begging to be.
Get Out ยังสามารถประคับประคองรายได้ค่อนข้างดีได้อีก21ล้านดอลลาร์ตรงที่3ครับและแม้จะแก่แต่ก็ไม่เหี่ยวหรือแม้จะร่วงโรยแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกรานะครับนั่นเห็นจะเป็นคำบรรยายสรรพคุณของโลแกนหรือวูล์ฟเวอรีนหนึ่งในมนุษย์กลายพันธุ์ X-Men ที่ใช้เวลาในช่วงสูงวัยคอยดูแลโปรเฟสเซอร์ X ครับ
I hurt myself today to see if I still feel I focusOn the pain, the only thing that's real.
Logan ยังทำรายได้ค่อนข้างน่าพอใจเช่นกันคือเพิ่มอีกกว่า37ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ2ครับและหนังใหม่เรื่องเดียวช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวแอคชั่นผสมไซไฟที่นำบรรดาแฟนภาพยนตร์เข้าไปร่วมผจญภัยบนเกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ชื่อคองกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่เป็นศัตรูกัน
That's Kong. He's God on the island.
We don't belong here.
But the devils live below us. I call them Skullcrawlers.
Kong Skull Island มหันตภัยตัวใหญ่บนเกาะกะโหลกนี้ทำรายได้สุดสัปดาห์แรกได้โตพอๆกับตัวเป็นที่1คือ61ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington